Oletko ollut koskaan eksyksissä? Sehän on hyvin epämiellyttävä tilanne. Itse olen kerran marjamatkalla eksynyt serkkupoikani kanssa tuolla Ilolan kylässä Porvoon maalaiskunnassa. Olimme mummon kanssa puolukoita keräämässä ja me olimme 12 vuotta, taisin olla itse ja serkkupoika pari vuotta vanhempi. Kuinka ollakaan, niin siinä kesken kirkasta päivää eksymme mummosta, joka kyllä osasi tien kotiin, mutta me kaksi nuorta, niin eksymme vallan väärään suuntaan ja samoilimme tuntitolkulla siellä metsässä ja olimme jo aika epätoivoisia, kunnes sitten ihan sattumalta löysimme valtatielle ja sieltä sitten kotiin. Se oli erittäin epämiellyttävä kokemus. Hengellisesti ottaen me ihmiset olemme eksyksissä myös. Ja sanoisin, että jos meillä olisi tässä eksymyksen tilassa tietynlainen silmä tai näkemys, mitä tämä eksyminen oikein merkitsee ja mitä se tarkoittaa, niin me olisimme paljon epätoivoisempia kuin silloin, kun me olemme tuolla metsässä eksyksissä. Raamattuhan vertaa meitä ihmisiä lampaisiin. Jos lampailla ei ole paimenta, niin ne eksyvät ilman muuta. Ne ovat täysin avuttomia. Ne menehtyvät ilman hyvää paimenta. Ja näin on myöskin meidän ihmisten laita. Jos meillä ei ole Jumalan sanaa, jos Jumala ei pääse meitä paimentamaan ja ohjaamaan, niin me eksymme ja pysymme eksymyksessä. Me emme luonnostamme osaa kulkea taivaan kotia kohti. Ihminen oman ymmärryksensä varassa ei löydä taivaan kotiin perille. Mutta on lohdullista tietää se, että Jumala etsii meitä. Meitä, jotka olemme eksyksissä. Kun ensimmäinen ihmispari lankesi syntiin, kun syntiin lankemuksen synkeä päivä tuli ihmiskunnan ylle, ja kirous samalla tuli ihmiskunnan ylle, sehän vielä kalvaa tätä maapalloa ja ihmiskuntaa tänäkin päivänä, niin silloinkaan Jumala ei jättänyt ihmisiä sinne eksymyksen teille, vähän heti alkoi etsiä ihmistä, eksynyttä, kadonnutta ihmistä. Ja niinpä täällä Raamatun aivan ensimmäisillä lehdillä jo, ensimmäisessä Mooseksen kirjassa, sen kolmannessa luvussa, on kirjoitettu näin. Ja he kuulivat, kuinka Herra Jumala käyskenteli paratiisissa illan viileydessä, ja mies vaimoineen lymyisi Herran Jumalan kasvojen edestä paratiisin puiden sekaan. Mutta Herra Jumala huusi miestä ja sanoi hänelle, missä olet? Missä olet? Jumala kysyy vielä tänäkin iltana meiltä, jotka haluamme lymyytä hänen kasvojensa edessä. Jos meillä on vaikka vääryyttä sydämellä, syntiä sydämellä, se panee lymyämään meidät Jumalan edessä, pakenemaan pyhää Jumalaa. Hän huutaa kuitenkin meille ja sanoo, että missä olet? Kun Jumala lähetti Jeesuksen Kristuksen ainoan poikansa tähän maailmaan, sanoi hän täällä Luukkaan evankeliumissa 19. luvussa näin, sillä ihmisen poika on tullut etsimään ja pelastamaan sitä, mikä kadonnut on. Jumala tuli pojassansa etsimään meitä. Ja kun Jeesus suoritti rakkauden työn, kulki ristin kuolemaan ja nousi kolmantena päivänä kuolleista, ja sitten hänet otettiin ylös taivaaseen isän oikealle kädelle, niin hän ei vieläkään ole lakannut meitä etsimästä. Hän etsii tänäkin iltana, lakkaamatta jatkuvasti meitä kadonneet. Ja jos ei näin olisi, niin en minäkään olisi tässä teidän edessänne todistamassa Jumalan suurista teoista. Niin eksyksissä olin minäkin omassa elämässäni, että sanoin sydämessäni, niin kuin Raamattukin sanoi, että hullu sanoo sydämessään, ei ole Jumalaa, niin hullu olin minäkin, että sanoin, että ei ole Jumalaa. Olin sydämessäni vakuuttunut siitä, että mitään yliluonnollista maailmaa ei ole olemassakaan. on vain se maailma, jonka me silmillämme näemme, mitä me voimme kosketella, mitä me voimme kuulla, mitä me voimme maistaa. Ja olen aivan varma, että myöskin länsimainen koulutus ja kasvatus luo ihmiseen tällaisia ajatuksia. Ei ole Jumalaa. Tiede pystyy kyllä kaiken selvittämään. Mitä tiede ei käsitä, sitä ei ole olemassakaan. Mutta Jumala alkoi etsiä minuakin. Siellä opiskelun loppuaikoina Zürichin kadulla, kun kävelin, tuli vastaan eräs sveitsiläinen nuori mies. Ja hän sanoi, ojentaessaan kutsun minulle hengelliseen tilaisuuteen, että sinunkin tulisi löytää Jeesus Kristus omana pelastajanasi. Minä aloin hänen kanssaan hiukan ivallisessa sävyssä väittelemään ja yritin nolata häntä ja voittaa hänet keskustelussa. Mutta kuitenkin mieleeni jäi se, että hän sanoi, että sinne taivaaseen ei pääse ilman Jeesusta, ei paraskaan ihminen. Ja raitiovaunussakin sitten vielä mietiskelin tuota merkillistä miestä ja hymähdin hänelle hiukan, että olipa eriskummallinen. Sitten tulin tänne kotimaahan valmistumisen jälkeen ja aloitin työt tuolla Mikkelin keskussairaalassa. Siellä sain uskovan työtoverin, jonka kanssa teimme ruumiin avauksia. Kun olin patologian osastolla töissä, niin siellä tehdään ruumiin avauksia myöskin, kun yritetään ihmisen kuolin syytä selvittää. Ja tämä minun työtoverini tuossa työssä oli uskova mies. En tiennyt sitä kyllä heti, kun työn hänen kanssaan aloitin, mutta jotenkin panin merkille, että on erilainen ihminen kuin muut tähän saakka tapaamani ihmiset. On hyvin iloisen näköinen, onnellisen näköinen, tasapainoisen näköinen. On myöskin aina altis auttamaan ja antamaan apuansa. Ja tämä mies sitten, kun olimme kuukauden päivät työskennelleet siellä yhdessä, eräänä aamuna antaa minulle erittäin ikävän kysymyksen, jos niin sanoisin. Hän kysyy minulta, että Juha, mikä on elämän tarkoitus? Minä yritin vastata jotakin ympäri pyöreätä, että kaitpa elämän tarkoitus on elää se mahdollisimman hyvin. Kaitpa on elämässä tarkoitus tehdä lähimmäiselle se, minkä toivoisi lähimmäisen itsellensä tekevän. Ja sitten lisäsin, että olen luonnontieteitä jonkun verran lukenut ja tullut siihen johtopäätöksen, että mitään yliluonnollista ei ole, vaikka monia ihmeellisiä asioita tässä luomakunnassa kyllä on. Hän sanoi hyvin lyhykäisesti vain yhdellä lauseella, että hänen mielestänsä meidän elämämme tarkoitus on se, että me löydämme Jeesuksen Kristuksen henkilökohtaisena pelastajana ja vapahtajana. Ja siihen tuo keskustelu loppui. Ja sen koomin ei hänen aloitteestaan hengellisistä asioista puhuttu, koska hän ilmeisestikin havaitsi, että tuo mies ei ole näitä alueelta vielä valmis keskustelemaan. Mutta myöhemmin hän kertoi, että hän rukoili sitä enemmän meidän perheemme puolesta. Ja kun sitten siellä patologian puolella, niin kuin tiedättekin jotkut, niin katsotaan myöskin näitä kudosnäytteitä mikroskoopilla. Niin minäkin joudun työskentelemään sellaisessa huoneessa ja oli meneillään sitten jotkut talvikisat, en muista mitkä kisat ne olivat, mutta kuitenkin oli tällaiset kisat meneillään ja ajattelin, että siinä työn lomassa voin kuunnella radiota ja näitä kisojakin ja samalla sitten katsella niitä leikkeitä. Ja hyvinhän se päinsä kävi, ei siinä mitään. Mutta sitten sieltä radiosta tuli sellainen ohjelma, jossa haastateltiin Eija Merilää ja erästä missiä, jotka molemmat olivat tulleet uskoon. Ja muistan, kuinka minun mielenkiintoni heräsi tuota ohjelmaa kohtaan. Korvat höröllään kuuntelivat, että mitä ne siellä puhuvat. Ja sen muistan erityisesti siitä ohjelman lopusta, kun tämä haastattelija sanoi, että tässä on kaksi onnellisen ja tasapainoisen näköistä ihmistä. Ja minä jotenkin ajattelin, että voi kun minäkin joskus olisin onnellinen ja tasapainoinen ihminen. Niin että se näkyisikin. Vaikka oli kaikki silläkin hetkellä elämässä hyvin, oli taloudellinen tilanne tyydyttävä ja oli kaikkea, mitä nyt ihminen saattaa elämänsä odottaa, niin silti tuntui, että jotain puuttuu. Kun sitten aina palasin sinä kevättalvena töistä kotiin, useasti ajattelin siellä kotona istuessani, että mikä todella on minunkin elämäni tarkoitus. Alkoi tämä asia kiinnostaa yhä enemmän ja enemmän. Ja kuinka ollakaan sitten eräänä aamuna, kun me taas tämän uskovan miehen kanssa siellä ruumiinavaushuoneessa olimme tällaisessa hiukan kolkossa ympäristössä, niin minulta alkoikin löytyä kysymyksiä näiltä hengellisiltä alueilta. Aamulla siellä 8 aikaa aloitettiin ja keskusteltiin hengellisistä asioista sinne iltapäivälle jonnekin 1 tienoille yhtä mittaa siinä työn lomassa. Ja minä kysyin kaikki asiat, mitä hengellisistä asioista voidaan kysyä. Kysyin, onko taivas, onko kadotus, miten joutuu kadotukseen, miten pääsee taivaaseen ja niin edelleen. Ja tämä mies vastasi sen, minkä ehti. Ja sen aamupäivän kuluessa siellä kuoleman keskellä, jos niin voisi sanoa, minulle selvisi elämäntie, miten voidaan päästä Jumalan yhteyteen, miten voidaan saada rauha Jumalan kanssa. Ja minulle selvisi sekin, mikä on Jeesuksen merkitys. Kysyin sitä, että mitä Jeesus merkitsee, kun Jumala on jo, niin mitä Jeesus merkitsee. Ja täällä Raamatussakin on ensimmäisessä Johanneksen kirjeessä, sen 5. luvussa jakeessa 11 ja 12 kirjoitettu. Jumala on antanut meille iankaikkisen elämän, ja tämä elämä on hänen pojassansa. Jolla poika on, sillä on elämä. Jolla Jumalan poikaa ei ole, sillä ei ole elämää. Ja minäkin ymmärsin ja käsitin, että minulla ei ole Jumalan poikaa. Ja sitten tämä mies vielä sanoi, että kun jos sinä haluat päästä Jumalan taivaaseen ja Jumalan yhteyteen, sinun tulee henkilökohtaisesti ratkaista välisi Jeesuksen kanssa. Sinun tulisi tehdä henkilökohtainen ratkaisu. Minä kuitenkin jostakin syystä siirsin tuota ratkaisua, niin kuin monet ihmiset tekevät. Se siirtyy ja siirtyy tuon elämän tärkeimmän ratkaisun teko eteenpäin. Ja niinpä sitten tuli vappupäivä keväällä 76. Ja tämä mies oli sanonut jo siellä sitten aikaisemmin, että siinä teidän lähellä koululla on hengellinen tilaisuus, yhteiskristillinen tilaisuus, että menepä sinne kuuntelemaan Jumalan sanaa. Ja minä ajattelin, että voihan minä mennäkin, mutta kuinka ollakaan, niin Leila isoäiti, vaimoni isoäiti tuli juuri sillä hetkellä, kun sinne kokoukseen piti lähteä, niin tuli meille kylään ja minun oli hyvin vaikea sitten lähteä siitä. Ja minun täytyy valkoisia valheita oikein tehdä, että pääsin livahtamaan siitä. En voinut tunnustaa, että olen lähdössä nyt hengelliseen kokoukseen ensimmäistä kertaa elämässäni. Ja niinpä menin sitten siellä kesken kokouksen sinne takapenkkiin istumaan. Ja kuuntelin, miten siellä laulettiin ja puhuttiin. Ja koin sydämessäni, että tämä on juuri sitä, mitä minä kaipaan. Minä oikein ahmin ja imin jokaisen sanan, mikä siellä laulettiin ja puhuttiin. Mutta en vieläkään tehnyt valintaa. Ja sitten menin seuraavan viikonvaihteen aikana sinne helluntai-seurakunnan kokoukseen Mikkeliin. Ja muistan siitä kokouksesta sen, kuinka kuorolaiset lauloivat siellä. Ja minä oikein kadehtien katselin niitä kuorolaisia, kun ne kasvot sädehtien siellä lauloivat onnellisen näköisinä. Ja minulla sydämessäni oli ajatus, että voi jospa minäkin joskus, voisin noin laulaa. Ja taas se ratkaisu siirtyi. Täällä Matteuksen evankeliumissa sen 7. luvussa Jeesus sanoo, menkää ahtaasta portista sisälle, sillä se portti on avara ja tie lavea, joka vie kadotukseen, ja monta on, jotka siitä sisälle menevät. Mutta se portti on ahdas ja tie kaita, joka vie elämään, ja harvat ovat ne, jotka sen löytävät. Jeesus kehoittaa meitä menemään ahtaasta portista sisälle. Hän kehoittaa meitä valitsemaan kaidan tien. Meidän tulee valita, ja se valinnan hetki tuli minullekin. Toukokuun 13. päivä 1976. tuli minun valinnan hetkeni. Olimme taas siellä helluntaiseurakunnan rukoushuoneella, semmoisessa seurakunnan kokouksessa, joka ei ollut mikään tällainen evankeliumin julistustilaisuus siinä mielessä, että olisi pidetty tällä herätyspuheita. Mutta sen tilaisuuden lopussa siinä tämä uskova veli sanoi minulle, että Juha, tänäkin iltana sinä voit antaa elämäsi Jeesukselle. Ja laulettiin sitä viimeistä laulua siinä kokouksessa. Minä mietin ja mietin sen laulun ajan, että mitä minä teen. Mutta sitten minä sain sellaisen ajatuksen, että jos minä jatkan tätä entistä elämää, enkä välitä nyt Jumala minulle tarjoamasta pelastuksesta Kristuksessa, niin minä joudun eroon Jumalasta ja pysyn erossa Jumalasta. Joudun ihan kaikkiseen kadotukseen. Ja ajattelin, että sinne en halua joutua. Ja sitten ajattelin, että sanokoon ystävät, sanokoon naapurit, sanokoon työtoverit, sanokoon kaikki mitä tahansa, mutta minä valitsen tänä iltana Jeesuksen. Haluan mennä Jeesuksen tykö. Haluan pelastua tänä iltana. Ja niin minä sen loppulaulun jälkeen marssin sinne eteen, tänne eteen, niin kuin rukoushuoneen etuosaan. Ja sanoin saarnaajalle, että minä haluan antaa elämäni Kristukselle, Jeesukselle. Haluan pelastua. Ja niin hän rukoili ja julisti minulle synnit anteeksi. Siellä Jeesus sanoo Jumalan sanassa, että mikä on päästetty maan päällä, se on päästetty taivaassa. Ja niin minut, Jumalan kiitos, sinä iltana päästettiin. Ihmisten edessä ihmiset julistivat minulle synnit anteeksi. Jumalan sanan palvelijat antoivat minulle synnin päästön, mutta se annettiin myöskin taivaassa. Minä sain rauhan sydämeeni. Sain kokea, että minun syntini annettiin anteeksi, niin kuin Raamattu lupaa. Ja kun siitä rukouksesta noustiin ylös, ja minulta kysyttiin, että kenen oma sinä olet, sanoin ilman muuta, Jeesuksen oma. Ja niin on jokainen ihminen, joka Jeesuksen tykö tulee ja haluaa, että Jeesus antaa synnit anteeksi, että Jeesus pelastaa, niin jokaisen sellaisen ihmisen Jeesus ottaa vastaan, antaa synnit anteeksi, ja sellainen ihminen on siitä lähtien Jeesuksen oma. Hän kuuluu sen jälkeen Jumalan valtakuntaan. Ja kuinka ollakaan, Jumala oli niin suuri armossansa meidän perhettä kohtaan, että samana iltana pelasti vaimonikin. Ja sen jälkeen olemme saaneet yhdessä kilvoitella tätä elämäntietä eteenpäin ja palvella Herraa. Seuraavana aamuna, kun lähdin sitten töihin, niin siinä ajattelin sitten, että nyt sitä sitten ollaan uskossa. Ei se ollut mitään semmoista niin valtavaa tunneriemua eikä tunnekuohua vielä sillä hetkellä. Mutta muistin sen, että uskossa ollaan ja Jeesuksen omia ollaan. Ja sitten illalla, sen päivän iltana, kun palasin töistä kotiin ja kävimme nukkumaan siinä illalla, niin ensimmäisiä kertoja elämässäni yritin oikein rukoilla. Ja kun siinä rukoilin ja kiitin Jumalaa, niin valtava ilo ja riemu täytti minun sydämeni, että sellaista en ollut koskaan aikaisemmin elämässäni kokenut. Se oli jotain sellaista yliluonnollista, kirkastettua iloa ja riemua, joka täytti sydämen. Ja se oli niin kova ja suuri se ilo, että minun täytyi oikein nousta sieltä. Ja tällaista puhdasta iloa ja riemua, sitä voi yksin Jeesus antaa. Ei kukaan muu, ei maailmassa, en ollut koskaan aikaisemmin kokenut sellaista iloa kuin silloin koin. Ja olen sitä joskus myöhemminkin saanut Herra seurassa kokea. Sitten täällä Raamatussa sanotaan, että sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi, mutta suun tunnustuksella pelastutaan. Ajattelin, että, tai en ajatellut, vaan Jumala järjesti tämänkin asia ihmeellisesti, tämän suun tunnustuksen. Kun olin sitten seuraavassa viikonvaihteessa päivystämässä siellä Mikkelin keskussairaalassa, niin sinne tuotiin lauantaina iltapäivällä eräs nainen, jolla oli erittäin voimakkaat sydänkivut. Ja vaikka me häntä sinä lääkitsimme ja yritimme auttaa, niin hän kuitenkin sitten tuskaisena sanoi, että rukoilkaa minun puolestani. Onko täällä ketään uskovaista, joka voisi rukoilla minun puolestani? Siinä oli monta sairaanhoitajaa ympärillä ja minä ajattelin, että vähän aikaa ennen. Ja mietin, mutta sitten sanoin, että minä olen uskovainen. Tunnustin rohkeasti, että minä olen uskovainen. Ja en sitten ääneen siinä rukoillut hänen puolestansa, mutta näin Jumala järjesti minulle työtovereidenkin edessä mahdollisuuden tunnustaa, että nyt ollaan uskossa. Ja sitten seuraavana maanantaina niin ajattelin, että menen kyllä nyt esimiehellenikin patologia ylilääkärille kertomaan, että mitä on tapahtunut elämässäni. Ja sitten ennen kuin aloitimme työt, niin istuimme siellä yhdessä ja kerroin, että olen saanut tulla uskoon ja olen antanut elämäni Jeesukselle, niin tämä esimieheni suhtautui erittäin myönteisesti siihen ja oli iloinen puolestani ja itki oikein, kun kuuli, että kuinka Jumala on ollut armollinen minulle. Ja olen jälkeenpäin kuullut, että hänkin on käynyt Jumalan sanan kuulossa ja kokouksissa. Jumala on häntäkin etsinyt. Täällä apostolien tekojen toinen luku ja jae 38. Niin Pietari sanoi heille, tehkää parannus ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntienne anteeksi saamiseksi. Niin te saatte pyhän hengen lahja. Tässä meitä selvästi kehoitetaan, kun me olemme Jeesuksen Kristuksen vastaanottaneet ja pelastuneet, saaneet syntimme anteeksi hänen nimessään ja veressään. Meitä kehoitetaan ottamaan kaste. Ja niin mekin tulimme sitten vaimoni kanssa tämän kysymyksen eteen hyvin nopeasti. Kun oli kulunut muutama päivä siitä meidän pelastumisestamme, niin seurakunnan saarnaaja pyysi meidät kotiinsa kylään. Ja kuinka ollakaan siellä tuli keskustelua tästä kasteasiasta. Me itse otimme sen esille, ei hän sitä ottanut esille. Ja minä sanoin sitten tälle Toivo Haapalalle, että luepa Raamatusta kaikki ne kohdat, missä puhutaan kasteista. Ja hyvin nopeasti hän ne sieltä Raamatusta löysi ja minun kunnioitukseni heräsi häntä kohtaan, kun hän niin nopeasti ne kastekohdat sieltä mielestäni löysi. Ja kun hän oli ne lukenut meille, niin minä sanoin, että me haluamme ilmoittautua kasteelle. Se on ihan selvä asia tämä. Hän vähän aikaa mietti, kun nämä olivat juuri tulleet uskoon muutama vuorokausi sitten, että voidaanko näin nopeasti kastaa, kun seuraavana iltana oli sitten jo kastetilaisuus. Mutta vähän aikaa mietittyä hän sanoi, että pääsette kasteelle. Ja niin Leila ja minut sitten kastettiin seuraavana iltana 5 vuorokauden päästä siitä, kun olimme tulleet uskoon. Ja olemme kokeneet, että se oli oikea teko, koska se oli Jumalan sanan mukainen teko. Jos me olemme tässä kasteasiassa sillä linjalla, että me emme halua siinä Jumalan sanaa noudattaa, niin me joudumme elämään kuivassa maassa hengellisesti. Jos sinä olet selvästi, ystäväni, Jumalan sanasta nähnyt, että ensin usko ja sitten kaste, niin noudata Jumalan sanaa, niin Jumala siunaa sinua. Jumalan sanaa, kun me haluamme elämässämme pitää kaiken yläpuolella, ihmismielipiteiden ja kaikkien muotivirtausten, kaikkien asioiden yläpuolella, niin silloin meidän elämämme on vankalla pohjalla. Ja silloin Jumala pääsee siunaamaan meitä. Tämä on ainoa tärkeä ohjenuora meidän elämässämme, ei mikään muu. Ei mitkään tunnustuskirjat eikä mitkään ihmisten kirjoittamat oppikirjat, vaan Jumalan iankaikkisesti kestävä sana. Ja niin sitten meidät kastettiin ja sitten myöskin saimme siitä noin kuukauden päästä kokea tämän Jumalan lupauksen, että te saatte pyhän hengen lahjan. Siellä Joensuun konferenssissa 1976 rukouskammiossa Jumala täytti Leila ja minut pyhällä hengellä. Me saimme kiittää Herraa uusin kieli. Se on valtava lahja, kun Jumala antaa pyhän henkensä oikein sineetiksi meille. Se antaa valtavan uskon vahvistuksen. Se antaa meille myöskin voiman todistaa. Ja antaa myöskin meille, Jumala siinä yhteydessä monta kertaa armolahjoja. Ja tätä pyhän hengen kastetta, tätä pyhän hengen voimaa, sitähän me tarvitsemme jatkuvasti. Aina uudelleen ja uudelleen, olkoon jokaisen meidän rukous, täytä Herra meidät hengellä. Sillä jos ei Jumala saa meitä täyttää pyhällä hengellä, niin me vähitellen kylmenemme rakkaudessamme Herraan. Me vähitellen luisumme tuonne lähelle 0 pistettä, ja silloin me olemme jo vaarallisella tiellä. Olemme luisumassa elämäntieltä sivuun, olemme taas eksymisen vaarassa. Mutta kun Herra saa meitä uudistaa, täyttää pyhällä hengellä, niin silloin me olemme taas lähellä häntä ja palvelemme häntä ilolla ja riemulla. Vielä Hesekielin kirjasta monille meille hyvin tuttu kohta, 18 luku ja 23. Olisiko minulle mieleen jumalattoman kuolema, sanoo Herra, Herra. Eikö se, että hän kääntyy pois teiltänsä ja elää? Jumalan mielisuosio ja tahto on siihen, että jokainen ihminen kääntyisi pois jumalattomuudestansa. Kääntyisi Herran puoleen ja saisi syntinsä anteeksi. Kääntyisi pois eksymyksestänsä taivaan tielle. Tähän Jumala pyrkii meitä kaikella tavalla johdattamaan. Ei ole hänelle mieleen se, että me jäämme eksymykseemme ja kuolemme ilman Jeesusta ja ilman toivoa. Ja kerron vielä teille erään tositapauksen tältä päivältä, joka todistaa ja alleviivaa ja vahvasti painottaa sitä, että Jumalan mieleen ei ole se, että ihminen pysyy eksymyksessä. Kävimme tapaamassa tuolla Parikkalan terveyskeskuksessa erästä 60-vuotiasta miestä, joka sairastaa vatsasyöpää ja hän on aivan jo loppusuoralla. Hän on laihtunut ja ei hänellä varmaan paljon enää elinpäiviä ole jäljellä, noin inhimillisesti ajatellen. Hän oli tuolla keskussairaalassa hoidettavana toukokuussa ja hänelle suoritettiin erittäin iso leikkaus, jossa kuitenkaan tätä syöpää enää kokonaisuudessaan voitu poistaa. Ja hän kävi myöskin viime viikolla sitten jälkitarkastuksessa tuolla poliklinikalla. Ja silloin koin sydämessäni, että tälle miehelle olisi hyvä jollain tavalla antaa Jumalan sanaa. Ja niin annoin hänelle lentolehtisen. Hän silmäili sitä. Siinä olimme kahden kesken ja sanoi, että sodassa minä olin näiden asioiden äärellä. Siellä rintamalla minä lupasin Jumalalle, että jos täältä hengissä selvitän, niin annan elämäni hänelle. Mutta sitten hän kuitenkin ne lupauksensa unohti. Ei niitä noudattanut. Mutta sitten siihen tuli jo muita henkilöitä siihen huoneeseen ja me emme voineet sitä keskustelua jatkaa. Sitten muutaman päivän päästä hän tuli sieltä kotoa uudelleen sairaalaan. Mutta taas oli niin kiirettä ja oli niin paljon muita potilaita siinä huoneessa, että me emme voineet keskustella. Vaikka koin, että tämän miehen kanssa nyt tulisi puhella ja keskustella näistä elämän tärkeimmistä asioista. Ja niin hänet sitten lähetettiin tuonne Parikkalan terveyskeskukseen, koska keskussairaalassa hänelle enää mitään pätevää hoitoa voitu antaa. Hän oli jo sen ulkopuolella. Ja niin minä sitten tänä päivänä koin Jumalan johdatukseksi mennä vielä keskustelemaan hänen kanssansa. Ja se oli ylhäältä taivaan isän järjestämä matka, sen sain kokea. Hän oli niin iloinen heti, kun me tapasimme. Ja kun me keskustelimme siellä, niin hän selvästi antoi ymmärtää, että ihminen ei luonnostansa ole matkalla taivaaseen. Ihminen tarvitsee pelastusta. Sen hän oli täysin käsittänyt ja ymmärtänyt. Ja oli vielä senkin ymmärtänyt, että Jeesus pelastaa. Ja sitten kysyin häneltä, että no onko sinulla varmuus siitä, että sinä olet pelastettu. Niin hän sanoi, että ei ole, että sen hän juuri haluaisikin saada. Ja niin sitten jonkun ajan päästä kysyin häneltä, että voimmeko yhdessä rukoilla. Ja ennen kuin kävimme rukoukseen, niin kysyin vielä häneltä, että voinko todella rukoilla, haluatko, että rukoilen sinun puolestasi? Ja hän sanoi, että rukoile, itku silmässään, sanoi, että rukoile. Ja niin sitten rukoilin hänen puolestaan, julistin synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Ja hän todella oli onnellinen ja hän sanoi heti sen rukouksen jälkeen, että hän on Jeesuksen oma. Ja hän oli todella kiitollinen Jumalalle siitä, että hän sai pelastua. Näin Jumala oli häntä kohtaan armollinen aivan elämän viime hetkillä. Vielä Jumala armoaan haluaa osoittaa tälle miehelle, haluaa pelastaa vielä, kun oli muutamia elinkuukausia tai viikkoja korkeintaan enää jäljellä. Ei ole Jumalalle mieleen, että ihminen jumalattomana kuolee. Ei Jumala viimeiseen hetkeen asti halua tarjota armoaan Jeesuksessa Kristuksessa. Ja sinullekin, ystäväni, Jumala on yhtä hyvä Jumala kuin on ollut tälle miehelle, on ollut minulle ja meille monille.